Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гэтаму пытанню ўжо 10 гадоў. І мне думаецца, што часу дастаткова, каб яго нарэшце задаць. Чаму беларускія паэты, якія ў другой палове 80-х на выхадзе з камунізму сталі ледзьве не знакамі гэтага выхаду, знакамі нацыянальнага адраджэння, чаму яны перасталі пісаць вершы? Адам Глёбус, Анатоль Сыс, Ігар Бабкоў, Алег Мінкін ды некаторыя іншыя. Тады, у другой палове 80-х, іхнае лідарства ў паэзіі было бясспрэчным і зусім не выглядала на часовае. Нацыя, маладая і свядомая яе частка, бачыла ў іх новых Багдановічаў і Купалаў, як мінімум творцаў, прызванне якіх не выклікае сумневаў. І раптам на пачатку 90-х яны замаўкаюць, прападаюць як паэты, не пішуць. Чаму? Вось гэтае пытанне я і наважыўся паставіць праз 10 гадоў ім самім.
Не я пішу вершы, а вершы пішуцца мною. Я толькі запісваю словы, радкі, сказы. Быў час, калі гэтыя радкі і словы складаліся ў верш. Цяпер яны складаюцца ў афарызмы, нататкі ці апавяданні. А паэзія пакінула мяне. Ды не толькі зрэшты мяне, яе вялікасць паэзія пакінула пакалення маіх аднагодкаў. Прымусіць яе вярнуцца няма ніякай магчымасці. Адно, што застаецца, гэта быць гатовым да яе вяртання. Я гатовы.
Адам Глёбус свой апошні зборнік «Скрыжаванне» выдаў у 93-м, а перастаў пісаць вершы, мабыць, яшчэ раней. У Ігара Бабкова кніжка «Солус Рекс» выйшла ў 92-м. Першая і на сёння апошняя.
Маўчанне паэтаў. Уменне маўчаць і слухаць прыходзіць з узростам. Голас, які на пачатку мае шмат абертонаў, пачынае дрыжаць, ламацца і врэшце знікае, прападае ў цішыні свету. Крытыкі і чытачы заўважаюць, паэт больш не піша. Паэты не пішуць, гэта механічны вынік больш глыбокай рэчы. Паэты маўчаць. Але маўчанне паэтаў – гэта не маўчанне паэзіі. Тыя, хто маюць паэтычны слых, могуць пачуць у гэтай цішыні нават больш, чым у новых бадзёрых прамаўленнях. Раптам пачынаюць перачытвацца старыя забытыя вершы. Яны ўжо чытаюцца па-іншаму. Не як літаратурная прадукцыя, частка агульнага працэсу, не як падстава нацыянальнага гонару, і ў нас ёсць добрыя паэты, альбо сораму, божух наколькі графаманаў. Яны чытаюцца проста як вершы. Маўчанне заўсёды гоіць, і паэзія тут не выключэнне. Прыгадайце свой стан спустошанасці, вычарпанасці пасля даўгіх прамаўленняў, асабліва калі гэта істотныя словы, што патанулі ў агульным шуме. Стан маўчання, затрымкі, устрымання – гэта стан не толькі сённяшняй паэзіі, гэта стан усяе беларускай літаратуры. Літаратура нібы заціхла перад рэчаіснасцю. Літаратура нарэшце дазволіла сабе падзенне ў глыб. Хіба толькі голас Быкава гучыць з самых прадонняў беларускай безнадзейнасці. А потым у паэтаў з'яўляецца іншы голас. Голас сценю. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфаніі, цёмнае шчасце, скамянілае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера.
А вось што думае пра маўчанне паэта, паэт, які не пераставаў пісаць вершы, Сяржук Сокалаў-Воюш.
Паэта не можа не пісаць. Амаль нічога не стварыў у часе фізычнай эміграцыі Адам Міцкевіч. І зноў жа амаль у часе духовай эміграцыі Анатоль Сыс. Але нястворанае на паперы не ёсць няствораным на агул, яно непрачытанае. Біяграфія абодвух згаданых паэтаў гавораць самі за сябе. Да гэтых біяграфіяў можна ставіцца па-рознаму, але нельга адмаўляць, што яны біяграфіі, у якіх для нас ёсць цэнтр, паэзія і наваколле. Магчыма, не такое паэтычнае для сучаснікаў, але цалкам прымальнае для нашчадкаў. Паэта не можа не пісаць. Наш чалавечы слоўнік забедны на маўчанне. Тупое, шматзначнае, немае, таямнічае – ўсё гэта эпітэты, а яно, маўчанне, ніколі не бывае толькі такім. Яно, як снег у якутаў, які ніколі не бывае проста снегам. Маўчанне можна пачуць, можна зразумець, але не можна выказаць. Можа быць, некалі мы ці нашыя нашчадкі змогуць прачытаць маўчанне паэтаў, і, можа быць, гэтыя маўчанні будуць больш геніяльныя, чым пісанні. А можа быць, іх і наагул не трэба будзе чытаць. Прыходзіш у краму і набываеш касетку, якая называецца «Маўчанне Адама Глёбуса», і слухаеш. Але пакуль што гэта тэма для фантастаў. Паэта не можа не пісаць. Не пісаць – гэта тое самае, што не думаць. У мяне таксама бываюць перыяды непісання, але гэта хутчэй сон стомленай музы, чымся ейная адсутнасць. Заснулае натхненне не перастае быць натхненнем. Яно сніць цалкам паэтычныя сны. Часам прачынаешся, і ў галаве рэшыцца толькі што складзенае ў сне. Дай сабе волі запісаць сонныя радкі, і раніцай ты зразумееш, што паэта яшчэ не ўмёр.
Анатоль Сыс, аўтар двух паэтычных зборнікаў, якія з'явіліся ў канцы 80-х, лічыць, што яго як паэта загубіла слава. Вось што ён адказаў на нашае пытанне Севярыну Квяткоўскаму.
Чаму зараз не піша вершаў шмат хто з паэтаў аднагодкаў Сыса? Анатоль называе розныя прычыны. Што да сябе – паразу ад выпрабавання славы, што да большасці – супакаенне. Прыйшоў час кебічаўскага заціша, і шмат хто палічыў, што сваю справу выканаў, што цяпер можна адпачыць.
Я хадзіў, нос задраўшы, вядома, во, Сыс, такія вершы пішу, клясык, жывы. Ну, аказалася, што калі быў бел-чырвона-белы сцяг, трэба было сапраўды грунт рабіць, і ўзялі прозявалі, і з'явіўся Лукашэнка.
Апошні зборнік Алега Мінкіна «Расколіна» выйшаў таксама амаль 10 гадоў назад. Мінкін называе некалькі прычынаў таго, што перастаў фігураваць як паэт.
Я б не сказаў, што я зусім не пісаў, а не пісаў я недзе 3 гады, 95-й, 96-й, 97-й год. Я, можа быць, проста згубіў цікавасць да сваёй уласнай друкаванай прадукцыі. Ну, можа быць, это звязана нават з узрастовай, з нейкай характарыстыкай маёй асабістай. Ввогуле, не цікава мне стала друкавацца. В прынцыпе, напэўна, гэта кожнаму ўласціва. Цікавы сам акт творчасці. Потым былі і нейкія духоўныя калізіі, якія перашкаджалі мне пісаць. Ну, менавіта, у чым гэта калізія была. Я належаў да тых людзей, якія фактычна распачыналі новую хвалю беларускага адраджэння на Беларусі. І беларуская ідэя ўяўлялася мне такой, ну, настальгічнай, прыгожай, паэтычнай, сумнай, светлай і гэтак далей. Ну, это так, пласт быў такі чыста паэтычны, але калі пайшлі гады так званай перабудовы, калі гэтая ідэя пачала ў палітыку ўвасабляцца, то я пабачыў таксама і ейныя негатыўныя нейкія бакі. І гэткім чынам я як бы згубіў галоўную тэму сваёй творчасці. Усе астатнія тэмы маёй паэзіі былі, ну, трошкі другарадныя ў параўнанні з гэтым. І натуральна, што павінен быў прайсці нейкі час, каб я зразумеў увогуле не самога сябе і адчуў бы, пра што я яшчэ магу пісаць як асоба, як паэт. Ну, нейкія свае псіхалагічныя ўласныя асаблівасці. На гэта спатрэбіўся час. Былі таксама чыста характара эканамічнага такія перашкоды маёй творчасці, бо я пераехаў з Беларусі ў Вільню. У Вільні тады быў дзікі капіталізм, я не бачыў мажлівасці заробіць сабе грошы на сваім прафесіяналізме, як там рэдактар, як паэт, як творца, і змушаны быў, каб пакарміць сям'ю, яна ў мяне немалая, дзве дачкі, жонка, все беспрацоўныя. Я змушаны быў шмат часу аддаваць на тое, каб проста, ну, груба кажучы, як мужчына пракарміць сваіх дзяцей і сваю жонку. Ось, ну, вось, пачынаючы з мінулага года і сёлета, я став редактором білоруської газети тутейшої. Називається «На Руні». Так само зайнявся білоруським книговиданням. Это не только с таких высокородных метов, а и для того, как подтримать, так сказать, материально самого себе. Так само почали писаться верши нового пляна.
На закончение Олег Минкин прочитал свой новый верш, який, по-моему, цалком мог бы быть написан в 80-е, что, зрешты, не снижая его вартости, але только обвостряя наше питание. Верш, присвячений відомому правооборонцю і політичному в'язню Міхасюку Кабаку.
Під муром того самого механічного цеху, де Кукабака виробляв протези, щогод у травні зацвітав куст безу, соромливо затуляючи з чернілою цегу. Такой незвиклий і такой сірочий була серед шкла, бетону і залеза лільовая квітень квітучого безу, що Кукабака одводив в очі. На території, обнесеній дротом, квітучого безу лільовая китень здавалася Кукабаку дивосним викопнем, нейкий недоречний, забитий пещоти. Напевно, у Кукабаков задушний закуток, той, хто не терпить ніякого ліжку, додавав штогод пещоти кришку, каб ще яскравій оттянить покуту.
Коли казать про натхнение, якое не приходит, або про потребу замест вершов зараблять гроши на прожиццё, это все можно вытлумачить с молкания особного человека, який перестал быть поэтом. Але гэтым нельга растлумачить з'яву. Коли казать про то, что в юнацтве шмат кто пише верши, але со сталостью перестае, это так само не тлумачить з'яву, бо гутарка иде про професійных поэтов, якія переканаліся во власным призванні і отримали подтвердження гэтага ад чытачоў. Ставіць под сумнеў сапраўднасць гэтых паэтаў таксама не выпадае, бо іхныя вершы дагэтуль чытаюцца, цытуюцца і нават спяваюцца. Дарэчы, апошняя яшчэ раз пацвярджае такую з'яву, як паэзія пакалення. Апытаныя намі паэты сталіся аўтарамі вершаў для песень Касі Камоцкай і «Новага неба» «Глёбус», «Бабкоў», «Сыс».
Засинаю, не знов засинаю, бо на цей ніякий не маю, бо на цей ніякий не маю, і нічого в житті не тримаю, бо на цей ніякий не маю, і нічого в житті не тримаю. Нічого в житті не тримає, пам'ятає душа, пам'ятає, пам'ятає душа, пам'ятає, перерезана я трамваєм, перерезана я трамваєм, а варіянство душу окинає, а варіянство душу окинає.
Кася Камоцкая, спявачка пакалення паэтаў, якія перасталі пісаць вершы, мяркуе, што ва ўсім вінаваты непаэтычны час.
Ну, як сказал Гробус, што вершы пішуцца ў маладосці. Напэўна, яны ўжо сёння адчуваюць такімі дастаткова маладымі, на жаль, не пішуць. Але я лічу, што гэта ўсё звязана з тым, што зараз усім не паэтычны час. І зараз, мне здаецца, вершаў не піша амаль што ніхто. Вельмі шкада, што зараз не піша Тетяна Сапач. Я думаю, што это звязана з тым, што она жыве не на Беларусі, а все ж таки у Вільні, у Литве. Мне вельмі шкада, што не піша Сыс, што не піша Глобус, таму што все ж таки гэта паэты такого ўзроўню, што тэксты нонішніх, так бы мовіць, маладых паэтаў не ідуць, на жаль, ні ў якае параўнанне з тым, што было напісана і як вершы, і як адмыслова для мяне, як тэксты.
Найбольш верагодным з усіх адказаў асабіста мне ўяўляецца тое, што Алег Мінкін сказаў пра страту адраджэнскага ідэалу. Па сутнасці, нашыя паэты кінулі пісаць вершы менавіта ў часы атрымання краінай незалежнасці, калі над парламентам залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Ідэал палітызаваўся і здзейсніўся, гэта значыць прапаў. І паэты, якія выспельвалі яго на працягу 80-х, адчулі, што ім няма пра што пісаць. Выходзіць, яны таксама палітызаваліся. Выходзіць, палітызавалася самая энергія, якой яны напаўнялі свае вершы пра каханне, пра смерць і пра чорную котку, якая танчыць на кухонным стале. Нейкі час здавалася, што з адыходам гэтых паэтаў у беларускай паэзіі ўтварыўся поўны вакуум. Аднак ужо сёння сітуацыя нібы перафармоўваецца ў іншым выглядзе. Гэта ўжо не паэзія пакалення, а россып адзінак розныя велічыні, якіх увесь час відаць у друку і чуваць са сцэны. Бадай, найбольш вылучаецца на сённяшні дзень Славамір Адамовіч, які адрозніваецца ад паэтаў пакалення, што выдалі адну-дзве кніжкі, ужо тым, што рыхтуе да друку свой шосты зборнік. Так закончылася гісторыя паэзіі пакалення. Ніхто з яе ўдзельнікаў не пакідае спадзеву. Яны гатовыя да вяртання паэзіі. Але сёння, праз 10 гадоў, гэта будзе ўжо зусім іншая літаратурная гісторыя.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Ініцыяваны нашай Нівай дзень мовы 2 лістапада мусіць паўтарыцца 2 снежня. Нагадаю, што ў гэты дзень усе, хто падзяляюць клопат пра лёс жывога беларускага слова, будуць казаць, пісаць, чытаць і слухаць толькі па-беларуску. Тым часам рэдакцыя нашай Нівы збірае водгукі і ўражанні чытачоў пра тое, як яны правялі свой дзень без чужога слова, якія мелі праблемы, што засмуціла і што ўзрадавала. Некалі гэтыя водгукі складуцца ў белую кнігу мовы. Сталы аўтар нашай перадачы Зміцер Бартосік быў вымушаны перанесці свой дзень мовы з 2 лістапада на іншы дзень.
2 снежня, як вядома, нас чакае другі ў нашым нацыянальным жыцці дзень мовы. І далёка не першы ў маім асабістым жыцці. Не здолеўшы вытрымаць моўны пост месячнай даўніны, бо знаходзіўся тады сярод сваіх літоўскіх сяброў, я наважыўся адкласці яго да вяртання дадому. І сваё ўзыходжанне на борт вагона беларускай чыгункі, як народны бераг, я вырашыў адзначыць ветлівым замаўленнем шклянкі гарбаты. Мяне не столькі збянтэжыла тое, што маладая правадніца мяне не зразумела, колькі яе рэакцыя на саму наяўнасць беларускіх гукаў у роце маладога пана ў капелюшы. Парушыўшы пост, я паўтарыў сваю замову па-ангельску. Але гэта яшчэ больш раззадорыла дзяўчыну. Нахабна і з усмешкаю гледзячы ў мае вочы, яна пераможна сказала фразу, што паспела ўжо мне парадкам надакучыць за тыя гады, што я пражыў у суверэннай Беларусі. «Гаварыце нармальна». Сколько разов мне приходилось заговаривать нормально, я не памятаю. Про все, что связано с уластным принижением, стараясь худшей забыться. Ты ж транспарант разверни. Гэтым яна меня завела. Гарбаты, да еще с цукром, захотелось мать сидей. Вариантов было не шмат. Альбо наладить экскурс у багатти родные мовы, альбо знайсти перакладчика. Я выбрал другое, накировавшийся до начальника техника. Я знайшов у яго праз тры вагоны. Сярод СВшных выгодаў вальяжна аблёгся малады класічны жыт. Масыўны чарнавокі кабальера з бакенбардамі. Дзень добры, я журналіст з Літвы, вельмі люблю вашую краіну, пачаў я, падключыўшы нярускі акцэнт, ды выняўшы сваю акрэдытацыйную картку. Пульхная лінівая рука запрапанавала прысесці. Вось, паспрачаўся з сябрамі на энную суму, што ў вашай краіне буду размаўляць толькі па-беларуску і абыдуся без праблем. Ды не паспеў сесці ў цягнік, як пачаліся праблемы. Густое брыво начальніка цягніка зацікаўлена прыўзнялося. Пасля майго кароткага аповеду ён асабіста захацеў выступіць у ролі перакладчыка і узняўся з канапы. Ідучы праз тры вагоны, ён, відаць, яшчэ больш прасякнуўся маёй моўнай праблематыкай. Далей я толькі стаяў і насалоджваўся якасцю перакладу, які гэты жыдоўскі чалавек наладзіў, як высветлілася, для тыповай расейкі. І з экскурсам у закон аб мовах, і з каментарамі пра гонар беларускай чыгункі, ды іншымі вачыма зарубежных гасцей. Паабяцаўшы ёй працягнуць урок пасля рэйсу, начальнік выпаліў вядомую кіношную фразу: «Гарбаты гэтаму чалавеку». Я сказаў: «Гарбаты». Цікава, што гэтая гарбата была адзінаю, хто прадстаўляў у канфлікце уласна беларускі этнічны бок. Быў не другі дзень месяца, але патрапіўшы ў чалавечы вір менскага вакзалу, я слыхам абсалютна міжволі улавліваў фразы, на якія хацелася абварочвацца. «Міхась, пачакай!» – некаму крыкнуў хлопец з гітараю. «Ці няма беларускай дзелавой?» – запытаўся ў кіяскёркі прэзентабельны чалавек у залатых акулярах. «Чуеш, я ўжо на вакзале!» – крычыць некаму дзяўчына ў тэлефонную слухаўку. «Адно шкада, што не мне!» Можа, сапраўды не я адзін адкрыў сакрэт, што ніякі гэта не дзень мовы, а дзень барацьбы з хамствам, наколькі нечаканы паводле сцэнара, настолькі ж вясёлы паводле вынікаў. З хамствам, з якім, як і з курэннем, змагацца раз на месяц бескарысна, а самае галоўнае – нецікава.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.